Right. Could we read about the first seal, please? The first two verses.
Tagad izlasīsim pirmos divus pantus. Jā.
Я услышал одно из четырех животных, говорящее там громовым голосом. Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий зуб, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить.
Was that just the first two verses?
These were both two verses?
Right, yeah. First two verses, yeah. Right. So we've got a white horse.
Tātad šeit pieminēts baldzirgs.
So what's white horse likely to be representing? Is it something good or something bad?
Ko tātad nozīmē baldzirgs? Nu, tā vairākumā gadījumu, teiksim, nu, varianti kaut ko uz labo pusi vai uz slikto? Uz labo. Jā, jā, ir tikai balto zirgos. It certainly must represent something good. And example from history is that leaders after victories very often run with white horses.
Yes, that's true, isn't it? Yes. And well, we've already seen that white represents righteousness, haven't we?
Un baltais arī simbolizē taisnību un patiesību.
Yeah. So it's something good that he's doing.
Tātad tas, ko viņš dara, tas ir kaut kas labs.
He's wearing a crown.
Viņam ir kronis, viņš nesā kroni.
So who wears a crown?
Kas bija kronis? Maldība?
Sorry? Power, yeah. It's usually a ruler, isn't it? Look at chapter 2, verse 10.
Otrā nodaļa, 10. pants.
At the end of the verse, Jesus says to these people,
Panta beigās, Jēzus mums saka,
if you are faithful to death, I will give you a crown of life.
Ja tu būsi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu.
And chapter 19, verse 11.
Un 19. nodaļa, 11. pants.
We've already looked at that once.
Jā, mēs jau apskatījām, bet kā vienreiz.
So, it's Jesus who wears a crown, and he's promised to give a crown to the faithful ones.
Tas ir Jēzus, kas nesā kroni, un viņš ir apsolījis, ka to viņš dos ticīgajiem.
So this white horse is something to do with what Jesus and the believers are doing.
Baltajam zirgam ir saistība ar to, ko Jēzus un ticīgie, ko mēs daram.
Just look at 2 Corinthians 10.
Apskatīsim 2. Korintiešiem 10. nodaļu.
Verses 3-5.
No 3. līdz 5. pantam. Jā. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnamies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietoksņa noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojums un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristumu paklausīgi.
So this rider, he has got a weapon.
Tātad šim te jātniekam, viņam ir ierocis.
But we know that Christ and the believers don't kill or fight.
Taču mēs zinām, ka ne Kristus, ne arī ticīgie, mēs necīnamies tādā izpratnē, ka fiziski kaujoties vai kādu nogalināt.
So Paul is saying here what we're supposed to do is to overcome what is wrong in the world.
Tas, kas mums būtu jādara, kā Pāvils saka, ir tas, ka pārvarēt to, kas ir nepareizs, netaisnīgs šajā pasaulē.
So how can we do that?
Un kā mēs to varam izdarīt? Any suggestions? One is with fighting the law.
Sorry?
In love.
Yes, yes.
Bingo.
So how do we do it? What do we do to show people?
Ko mēs daram, lai parādītu cilvēkiem?
What's our main work now here?
Kas ir mūsu galvenais darbs un uzdevums šeit?
Yes. That's right. Yes. We've got to show the good news to everybody else, haven't we?
Mūsu uzdevums šeit ir parādīt labo ziņu, sludināt citiem cilvēkiem.
So, I think it's possible this horse represents the preaching that goes on ever since Christ went back.
Es uzskatu, ka šis te zirgs varētu simbolizēt iespējams sludināšanu, kas notiek šeit uz zemes.
That has happened over all the 2000 years since Christ went back to heaven.
Un visu to sludināšanu, kas ir notikusi visu šo laiku periodu līdz šai dienai, kopš Jēzus nāca pasaulē.
Possible?
Kā jums liekas, vai tas varētu būt iespējams?
Right, let's look at the red one then. That's not quite so difficult, is it? It tells us what it means. That's verse chapter 6 again, verses 3 and 4.
Apskatīsim chapter 6, sestās nodaļas 3. Un 4. Pantu. It's revelation, right?
Yes, yes. Sorry.
Atklāsmes grāmatā.
Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tam ieskatīties. Un es gauži raudāju.
Atklāsmes grāmatu sestā nodaļa, trešais un ceturtais.
Tad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtu sakām, nāca, izgāja cits zirgs, ugunsārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dot atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu citu citu. Pēc tam viņam tika dots liels dodams.
Well, it more or less tells us what that means, doesn't it?
Nu, un te arī ir, teiksim, tā jāskaidro, ko, kas ar to ir pateikts.
It's obviously war.
Tas ir noteikti, tas ir domāts karš, šis te sarkanais.
And in case we think we're not involved, I think we should look at Luke chapter 21, verse 9.
Un, ja mēs gadījumā arī domātu, ka mēs neesam tur iesaistīti, mums būtu jāpalasa Luka evaņģēlijas, and which chapter?
21.
21. Pants, 9. Nodaļa. 21. Nodaļa, 9. Pants, jā.
Luka?
Jā.
Jesus warns us there about wars happening, doesn't he?
Tur Jēzus mūs brīdina par kariem, kuriem ir jānāk.
Un dažreiz
Каролайна неизмятение не угасает, и поэтому надлежит быть прежним. Но не тотчас конец.
So there's a definite warning there that there will be war.
Tur ir skaidrs brīdinājums, kad karš būs.
But I think it might mean more than that.
Es domāju, ka tas varētu nozīmēt arī ne tikai to vienu.
If you look at Matthew chapter 10.
Lasīsim Mateja 10. Nodaļu.
Verses 21 to 22.
No 21. Līdz 22. Bet brālis brāli nodos nāvē un tēvs dēlu, un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs, un jūs būsiet visu ienīsti mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.
So it isn't just wars in the world, it could mean wars in families.
Tas var nenozīmēt tikai karu pasaulīgā mērogā, bet tas manuprāt, nozīmē arī cīņas vai arī karu, teiksim, ģimenes mērogā.
And that's always happened, hasn't it?
Un tas taču tā arī ir ļoti bieži pieredzēts un piedzīvots, vai tad, ne? Nu, kā kuram?
Jo, vispār kā labs atbilsēs.
The black horse in Revelation 6.
Sastā nodaļa jāņaktās mums grāmatā. Runa par melnu zirgu.
Verse 5.
Piektais.
5 and 6.
Piektais un sastais pants. Piektais sastais.
Tad viņš atdarīja trešo zīmogu. Es dzirdēju trešo zīmogu būtni sakā. Nāc, es redzēju draugu melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu veidā vidū sakām. Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļu un vīnu tu nesamaitā.
Strange that, isn't it?
Varētu likties diezgan dīvaini, vai ne?
It's obviously talking about food shortage and drought.
Tas diezgan skaidri runā par pārtikas trūkumu.
But not total famine, because the oil and the wine are all right.
Bet nu ne jau tā, ka pilnīgi nuli, tāpēc, ka tomēr ir minēts par eļu un vīnu.
I'm not sure what that means.
Es neesmu īsti drošs par to, ko tas varētu nozīmēt.
But it seems possible to me.
Taču man šķiet, ka tas varētu būt tā iespējams, ka
oil and wine are not basic food, are they?
Ka gan eļa, gan vīns, ka tas nav pamat izēdienas pārtikā, jeb tas, ko mēs pamatā lietojam uzturā.
They're more things used by richer people.
Tās ir lietas, ko vairāk it kā izmanto turīgāki cilvēki.
So perhaps this shows the ordinary people suffering from food shortages, but the rich people being all right.
Tad ļoti iespējams, ka tas varētu nozīmēt to, ka pārtikas trūkumu cietīs vienkārši ļaudis, bet bagātākie dzīvos normāli.
Nu, kā vienmēr
tas arī bijis.
Does that sound familiar?
Vai tas nevarētu skanēt tā?
It's always been like that, hasn't it?
Tā taču vienmēr bijis, ka biezie dzīvo bez trūkuma.
Yeah. Right. Horse number 4.
Un esam par ceturto zirgu.
Is described as pale green.
Where it's written?
Chapter 6.
Yeah, chapter 6, and which words?
Verse 7.
Un septītais pants, kad runāsim par ceturto zirgu.
7 to 8.
Septītais, 7 to 8, or?
7 and 8.
Septītais un devītais. 7. un 9. pāns. Kad viņš atdarīja 4. zīmogu, tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi sakām nāc. Kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauca Dieva vārdu un liecības dēļ, kas bija viņiem.
Again, it's telling us really what it means, isn't it?
Un arī šeit mums ir skaidrots, ko tas varētu nozīmēt.
We've got sword, famine and plague and wild beasts.
Mums ir about sword
and that's the last, the end of verse 8.
Mums ir tātad par, ir minēts gan zobens, gan bats, mērs un arī par zemesvēriem.
Right. Is it the same in yours?
Yeah, it is.
Yeah. Well, sword, famine and plague we understand, don't we? What about wild beasts?
Nu, tas būtu tā zobens, bats vai mērs, tas būtu, nu, saprotami, bet kas būtu zemezvēri?
We don't really suffer from wild beasts.
Mēs īsti, nu, neciešam no zemezvēriem, viņi mums kā neko nenodara.
Have a look at 1 Corinthians 15.
Apskatīsim 1. Korintiešiem 15. nodaļu. Jā, pirmā. Verse 15.
Verse 32.
But chapter.
Chapter 15.
15. nodaļa. Panti. Pirmā panta daļa. Ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams esmu Efezā cīnījies ar klēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļas augšām, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirstam.
So, they got Paul says he was fighting wild beasts in Ephesus.
Tātad viņš runā par to, kad viņš cīnās ar plēsīgiem zvēriem Efezā.
So what does he mean?
Ko tas varētu nozīmēt?
People, yes. And what were they doing to him?
They were opposing.
They were persecuting him, weren't they? So perhaps this means wild beasts might mean persecution.
Tad zemesvēri tie varētu nozīmēt pretošanos. Persekušanu vajāšanu? Ok.
So I think this one as well describes things which happen, if not all the time, often, and they have done throughout history.
Nu, tas ir tas, kas nu, nenotiek it kā visu laiku vēsturē, vēstures gaitā, kā mēs redzam, bet nu, notiek diezgan bieži.
Ja pievas 10. pāntu klāt, tad tā tiešām ir vajāšana.
Jā, varētu būt.
Jo cilvēki sauc, cik ilgi mēs vēl cietīsim, jā? Tāda kristīgā cilvēki, es nespēju panest tos.
Jā, viņi vajāšana.
Verse 10, it says that how long people will stand.
Verse 10 of which chapter, sorry?
Nu, tas turpinājumās, te pat mēs lasam 7 līdz 9, bet tā nākotu 10. pāntu, tu pielas klāt. No 6. no
10.
Oh, you're back in chapter 6, are you? Yeah, well, that's the next seal. I haven't actually started that one yet. I'm wanting to think of these four, first of all, as a group. Because they seem to me they all describe what the world has been like for the last 2000 years.
Un tas, kādēļ es runāju par šo visu, tas ir, manuprāt, tādēļ svarīgi, ka te runa par to, kas pasaulē ir noticis pēdējo 2000 gadu laikā.
Now in chapter 6 verse 9, when you get to the fifth seal, you've got a completely different picture.
Tad atgriežamies back in Revelation, right?
Yes, sastajā
nodaļā.
Yeah.
Sastajā nodaļā, and we are returning to chapter 6. And what?
Well, we're looking now at the fifth seal.
Un tagad apskatīsim arī par piekto no zīmogiem.
Which is what, as Aya said, about those who have been persecuted for Christ.
Kad ir runa par tiem, kas ir tikuši vajāti Kristus vārdu dēļ. sister and Andrea.
Now this seal is quite different from the first four.
Nu, šis zīmols ir nozīmes ziņā atšķirīgs no iepriekšējiem četriem.
And these people who have been killed for the sake of Jesus.
Un kad runājam par tiem cilvēkiem, kas ir tapuši nogalināti Kristus vārda dēļ.
Are asking how long it will be before he does something about it.
Un viņi jautā, cik ilgi viņiem nāksies to paciest, kad Jēzus, līdz Jēzus kaut ko darīs šīs lietas sakarā.
And he tells us it isn't very much longer.
Un Jēzus mums saka, tas ilgi neturpināsies.
But there are others still to be persecuted before the end.
Taču vēl ir daži, kuriem būs jātop vajātiem pirms beigām.
And there has been persecution on and off.
Jo vajāšana ir notikusi ar vienu.
But perhaps this might suggest that just before Christ comes there might be more persecution.
Taču iespējams, kad teiktais varētu nozīmēt to, ka pirms Jēzus atnāks, kad vajāšana notiks vēl lielākā mērā.
Because he seems to suggest that there's more to come, doesn't he, at this point?
Jo viņš taču saka, kad nu, vēl būs jānotiek vajāšanām pirms viņš nāk.
So this might be a warning to us of something we might have to suffer.
Tātad sapratīsim, ka tas ļoti iespējams varētu būt arī brīdinājums mums par tām lietām, kas mums būs jāiztieš.
And we know that some of our brothers and sisters already are suffering in that way.
Un mēs zinām, ka arī šodien pasaulē brāļi māsas arī cieši tieši iemeslu dēļ.
When I was young, I used to read this and wonder how on earth that could happen in the present world.
Kad es biju jauna, es domāju, ka lasot Bībeli, es domāju, kā gan tas varētu būt iespējams, kad notiek šādas lietas mūsdien pasaulē.
So now it doesn't seem so unlikely, does it?
Bet tomēr redzot šodien situāciju, mēs redzam, ka tā diemžēl notiek.
Right, just number 6 now, because there isn't much in number 7. That's chapter 6, verse 12.
Sestā nodaļa 12.
To 17.
No 12. Līdz 17.
It's pantum. Rather a longer one, perhaps you should do it.
Un es redzēju, kad viņš atdarīja sasto zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kāsins. Debes zvaigzne krīt uz zemi, kā vīņas kokam stipri vēja kratītam, krīt augļi. Un debes savēlās kā grāmata, ko satin un visi kalni un visas salas tika izkusināts no savām vietām. Zemes ķēniņi varenie. Visnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un kliņš aizās. Sacītami kalniem un klintīm, krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmības dienā. Kas varētu pastāvēt?
Now, that brings us to the time when Jesus is already here, doesn't it?
Šis lasītājs aiznes mums līdz laikam, kad Jēzus nāk.
The people are recognizing that Jesus is here and they're saying the lamb.
Tekstā cilvēki apzinās, ka Jēzus ir pastāv tur.
So this must describe things which happen just as Jesus comes back.
Tad šeit ir tiek raksturots lietas, kas notiks, kad Jēzus nāks. Atgriezīsies otrais.
This may not be the only way of looking at this series of prophecies.
Nu, šī nav vienīgā vieta, kur mēs varam lasīt par šo jau pareģoto lietu, par šo notikumu, kas būs.
But I think it's quite convincing.
Nu, bet es domāju, tas diezgan satriecoši.
And we don't have to expect that Revelation is written in strict chronological order, is that?
Mums nav jādomā, kad Jāņaklausmas grāmata būtu rakstīta chronoloģiskā secībā.
Very often in the Bible, It describes something in general and then goes back and describes a bit of that in more detail.
Ļoti bieži Bībelē ir tā, kad sacība nav kronoloģiska un tiek izskaidrotas lietas kopumā un svētā arī atgriežas pie jau iepriekš stāstītā, lai padziļinātu vai sīkumos vairāk izstāstītu kaut kādu jēgu.
That's what happens in Genesis. You get the description of the creation of everything. Then in chapter 2 he goes back and says, this is how I created man and woman in more detail.
Tāpat arī mēs varam lasīt Mozes grāmatās, kad no sākuma lasām par zemes radīšanu, tad un otrajā grāmatā, kad jau ir par to runāts, mēs atgriežamies pie tā atpakaļ.
So perhaps here the trumpets and the bowls of wrath which come next with various other things are a bit of this described in more detail.
Un tāpat arī šeit, kad ir runa par dusmības kausiem un bazonēm, par tām tiek stāstīts, taču šeit mēs atgriežamies vēlreiz atpakaļ, lai apskatītu nu, sīkāku skaidrojumu.
In that case, perhaps the seventh seal,
tādā gadījumā septītais zīmogs,
which doesn't come until chapter 8, verse 1,
kas par kuru netiek pieminēts līdz 8. Nodaļas sākumam.
We could perhaps call that the calm before the storm.
To mēs varētu saukt par brīdi pirms vētras.
Silence for half an hour.
Klusums, tad nu pusstundas garumā pirms vētras.
And after that these terrible judgments of the trumpets and the bowls.
Un tad šie te milzīgie tiesāšana lielā, kas notiks pušot trompetes un par dusmības kausiem runājot.
Well, I think that's enough for one session, because it's rather intense, isn't it? And I need a bit of a break before we... So if there's questions and things,
pirms vēl mēs tad dodamies vakariņās, varbūt kādam kādu komentāru vai jautājumu saistībā ar izrunāto.
Vai šis kurs un brīdis būtu tie tūkstošņi
ergaļi? Do you think this moment of silence could mean the 1,000 years of peace?
It might, except that it's actually introducing the trumpets. The trumpets is the very next thing that happens, but it might do, I don't know, it might take us to the very end.
Tas ir iespējams gan, taču vajadzētu arī pievērst uzmanību par bazonēm, kas tika pūstas, un tas notiek uzreiz pēc šiem te zīmogiem. Līdz ar to tas ir iespējams, taču, jo, nu, es īsti nezinu, bet tas ir tā iespējams, taču jāpievērš arī uzmanību par šo pareģionu, par pustiem trompetēm un dusmības kausiem.
I'm not sure, but...